Seurassani on Metsän jatkuvan kasvatuksen yhdistyksen Silva ry:n hallituksen puheenjohtaja Sampo Manninen. Mutta ennen kuin puhutaan tästä melko tuoreesta yhdistyksestä vuodenvaihteessa perustetusta, niin minkälainen metsänomistaja, miten sinusta on tullut metsänomistaja?
No mä oon oikeastaan sellainen metsänomistaja, että mä oon oppinut metsän hoitamista silloin, kun mä olin kirveenvarren mittainen. Isäukko vei mut metsään ja mä pääsin kokeilemaan sitä käytännön metsätyötä ihan pikkasen ja silloin isä mulle opetti oikeastaan näitä tapoja, että miten sitä metsää luetaan ja mitä sieltä kannattaa ottaa pois, mitä sinne kannattaa jättää ja minkälainen puusto sopii millekin maapohjalle. Siitä se oikeastaan lähti ja sitten kun musta itsestä tuli metsänomistaja, niin mä olin sitten olivanaan niin kiireinen, että mä en ehtinyt itse tekemään niitä hakkuita ja silloin mä annoin ne tietysti muille. Ja käytäntö oli kuitenkin se, että sinne tuli sitten motoja, yleensä se oli sitten aina aukkohakkuja. Sen haukon uudistaminen ei ollutkaan sitä aina niin helppoa, kun tuolla päin on niitä hirviä niin, että riittää. Ja siitä tuli oikeastaan tämmöisiä hirvien ruokintakokeita, eli ne männyntaimet meni aina hirville suihin heti alkuun. Eli mä ehdin tekemään aika paljon tuhoa tuossa metsänomistajuuteni alkuaikoina. Ja vasta sitten myöhemmin, kun tuli mahdollisuus oikeastaan miettiä näitä asioita enemmän, niin silloin lähti niin kuin lamppu syttyyn päässä, että miten nämä asiat voisi tehdä.
Sampo, mistä tarpeesta tämä Silva ry on nyt sitten laitettu pystyyn?
Itse asiassa tässä on kasalla semmoinen porukka ihmisiä, jotka kaikki kokee, että tämä informaatio ei ole saavuttanut koko metsänomistajakuntaa tai kaikkia metsän käyttäjiä. Että tässä on semmoinen tilanne, että me koetaan, että meillä on velvoite kertoa siitä, että metsää voidaan hoitaa taloudellisesti kannattavasti ja kaikki ympäristöarvot huomioiden. Vähän toisella tavalla, tai itse asiassa merkittävästikin toisella tavalla kuin mitä on tähän saakka tehty. Ja se on oikeastaan meidän semmoinen päätehtävä kertoa näistä asioista, että miten metsää voidaan hoitaa jatkuvan kasvatuksen periaatteella siten, että metsä säilyy metsänä ja silti se tuottaa taloudellisesti hyvää tulosta.
Jopa paremmin kuin mitä tähän astisella hoidolla on, mitä on toteutettu?
No monessa paikkaa näin. Että tässä on itse asiassa tehty aika paljonkin tutkimuksia tähän liittyen, vaikka sanotaan, että ei tästä ole tutkimustietoa, niin kyllä tästä on. Ja on hyvin paljon niin kuin tehty matikkaharjoituksia ja esimerkiksi Timo Pukkala on tehnyt aika paljon hyvää työtä. Samoin Erkki Lähde ja muut tämmöiset hahmot, jotka on niin kuin oikeasti merkittäviä uranuutajia tällä koko asialla. Tämä on taloudellisesti järkevä vaihtoehto ehdottomasti.
Minkälaista porukkaa sitten yhdistyksessä on? Keitä sieltä löytyy?
No meidän hallitus on siitä hieno porukka, että mä oon se oikeastaan kaikkein vähiten kirjan oppinut siinä porukassa, mutta onneksi on sitten semmoista väkeä siinä hallituksessa mukana, jotka tietää ja on paljon tutkinut asioita, joille niin kuin ympäristön tutkiminen on niin kuin sydämen asia. Mä itse koen, että mulla on tässä semmoinen rooli, että mä saan olla viemässä tätä kokemuspohjaista asiaa ja viestiä eteenpäin. Et meillä on hallituksessa dosentti Jyri Norokorpi, Mai Suominen, Harri Heinonen ja Juuso Joona. Ja tällä porukalla me oikeastaan viedään tätä perustoimintaa, mutta sitten tietenkin meillä on siinä ympärillä valtavan hyvä porukka erilaisia henkilöitä, jotka osallistuu käytännössä yhdistyksen toimintaan. Ja tämä on kyllä oikeasti sellainen, niin kun mä olen ylpeä tuosta porukasta.
Mitä on saatu tässä reilussa puolessa vuodessa aikaa?
No siunattu alku, voisi sanoa näin, että eihän me tässä vielä oikein ehditty kauheasti räyhäämään, mutta semmoinen hieno tapahtuma oli Finlandia-talolla tuossa WWF:n kanssa yhdessä saatiin olla mukana tekemässä, niin jossa käytiin jatkuvan kasvatuksen metsähoito oikein kunnolla läpi. Ja se oli sellainen niin kuin alaa yhdistävä ja mä sanoisin jopa semmoinen käänteen tekevä tapahtuma, että mä uskon, että tässä nyt ollaan just siinä murrosvaiheessa, että kaikki metsäalan ammattilaiset alkaa ottaa tämän jatkuvan kasvatuksen niin kuin oikeasti tosissaan. Ja tässä taitteessa meillä on niin kuin merkittävä rooli. Ja meillä on yhdistyksen vuosikokous ja seminaari tuossa Porvoossa Buskoodin kartanossa nyt syyskuun puolessa välissä 14. päivä. Ja siellä viedään taas tätä asiaa lisää eteenpäin. Ja toivotaan, että entistä enemmän ihmiset innostuu ja oivaltaa itse ja lähtee toteuttamaan toisenlaista metsähoitoa.
Sampo Manninen kertoi meille tosiaan, miten hänen oma metsän omistajan uransa on kehkeytynyt siihen pisteeseen, että silmät aukesi eräänkin aukkohakkuun jälkeen, kun sinne istutettiin uudet taimet ja hirvet söine ja sitten rapsutettiin vähän päätä, että mikäs meni pieleen. Mikä muuten meni pieleen siinä systeemissä, mikä nykyään metsänhoidossa käytetään?
Itse asiassa mä sanoisin näin, että luonto osaa hoitaa itsensä, se osaa uudistua silleen niin kuin ihan luonnostaan, niin kuin sanonta kuuluu. Ja se tässä on mennyt oikeastaan pieleen, että me ollaan lähdetty sörkkiin sitä hoitamisen tapaa ehkä vähän liikaa. Et on alueita, joissa niin kuin tarvii tehdä aukkoja, se on ihan selvä asia. Et mä en missään nimessä sano niin, että ei sitten tarvitse sitä ikinä tehdä. On metsätuhoja ja juurikääpää ja tämmöisiä, joita ei oikeastaan voida muuten kohdella kuin tekemällä pieniä aukkoja. Mutta se ei tarkoita sitä, että täytyy laittaa kaikki sileeksi. Tämä luonnollinen hoitaminen, luonnollinen uudistaminen on oikeastaan se avainsana. Se kyseisen metsäpohjan ja alueen metsä osaa valita sinne oikeat lajit, oikeat taimet. Sinne syntyy luonnostaan semmoinen metsä, kun sinne kuuluu. Toki on tilanteita, joissa taimettuminen ei ole ehkä, tai kylvöjen tarttuminen ei ole niin hyvällä tasolla kuin se pitäisi olla, mutta on valtavan paljon sellaisia alueita, joissa tämä menetelmä toimii todella hienosti. Että se on yksinkertaisesti luonnonmukaista, mitä siinä tehdään.
Kyllä. Näin ihan niin kuin ummikkona ja maalikkona voisi kuvitella, että se metsähän kasvaa siellä ihan jatkuvasti, että mitä sitä nyt kasvattaa tarvitsee.
Just näinhän se oikeasti menee. Se tässä aikaisemmin vallalla ollut metsähoitotapa, jossa käytetään alaharvennuksia ja sitten päätehakkuita, niin siellä me tavallaan uhrataan se luonnollisen kasvun tehnyt metsän nuori taimiaines pois. On järjetöntä hakata pois sellaista kuitukokoista puutavaraa, joka on vasta aloittanut kasvunsa, ja semmoista puuta, joka on ehkä 10 senttiä halka sieltä, niin sen yksittäisen rungon arvo on noin 1 euro. Ja vasta sen jälkeen se puu aloittaa arvokasvunsa, että sitten kun se kasvaa sinne 20, 30, 40 senttiin, niin sen arvo on jo sitten ihan eri luokkaa, se on 25, 35, 45 euroa per runko. Eli ihan maalaisjärjellä ymmärtää, että ei kannata hakata pois sellaista puuta, joka ei ole vielä oikeasti ehtinyt edes lähteä käyntiin.
Minkälainen prosessi se metsänomistajan jatkuvan kasvatuksen metodi sitten voisi olla?
Se on hyvin yksinkertainen, eli myös tässä kannattaa tehdä metsäsuunnitelmat. Eli kaikkihan perustuu siihen, että me katsotaan se tilanne, mikä siellä metsässä on. Usein kuulee sanottavan, että metsässä ei voida siirtyä jatkuvaan kasvatukseen, jos siellä on noudatettu jaksollista kasvatusta, ja se ei suinkaan pidä paikkaansa. Käytännössä melkein mikä tahansa metsä voidaan siirtää jatkuvan kasvatuksen piiriin, oikeastaan voisi sanoa, että melkein aina. Poikkeuksena on sellaiset hyvin vanhat metsät, joissa ei ole minkäännäköistä alakasvillisuutta oikeastaan olemassa, niin ne ei käytännössä kovin helpolla uusiudu sitten tähän, mutta niissä sitten voidaan lähteä siihen jatkuvan kasvatuksen periaatteeseen tekemällä sitten aukkoja, pienempiä aukkoja tai vaikka kokonaan päätehakkuu, ja sitten sen jälkeen siirrytään siihen jatkuvan kasvatukseen.
Mitä hyötyä tästä on verrattuna nykyiseen tapaan?
No ensinnäkin se taloudellinen tuottavuus on erittäin hyvällä tasolla, ja se toteutuu, siinä toteutuu vielä semmoinen tärkeä asia, että niitä semmoisia ylimääräisiä toimenpiteitä metsähoidossa ei tarvitse tehdä. Eli ei tarvitse mennä muokkaamaan sitä aukkoa, ei tarvitse tehdä heinikon torjuntaa, ei tarvitse tehdä raivauksia niin paljon, eikä näin poispäin. Se tarkoittaa sitä, että se kokonaistaloudellinen hyöty on hyvällä mallilla, tosi hyvällä mallilla, ja joissain tapauksissa se on merkittävästi parempi kuin aukkohakkuun menetelmällä metsiä hoitaa. Toiseksi siellä on tärkeänä asiana sitten tämä ympäristöarvot, eli jatkuvan kasvatuksen metsä, se toimii oikeasti aitona hiilisäiliönä. Silloin kun me tehdään aukkohakkuita ja lähdetään muokkaamaan sitä maapohjaa, lähdetään ojittamaan maastoa, niin me itse asiassa vapautetaan hyvin merkittäviä määriä hiiltä ympäristöön, sekä ilmaan että vesistöön. Ja samalla näissä toimenpiteissä me rikotaan se biosysteemi, se ekosysteemi siinä metsässä. Täytyy muistaa, että myös se metsän maapohja on hyvin oleellisessa roolissa siihen, että se ekosysteemi säilyy siellä toimintakykyisenä ja sellaisena täydellisenä, monimuotoisena. Että se kaikki monimuotoisuus, niin on todella tärkeää miettiä sitä, että mitä siellä voidaan ja kannattaa tehdä. Ja silloin tämmöiset niin kuin tuhoavat toimenpiteet, niin ne on äärettömän tuhoisia sille kokonaisvaltaiselle ekosysteemille.
Sampo Manninen, sanoit, että liikenteen hiilipäästöt ylittyvät tämmöisellä huonolla metsänhoidolla moninkertaisesti.
Joo, tässä on alustavat tutkimukset osoittaa se, että ojitukset ja aukkojen muokkaukset vapauttaa hiiltä ympäristöön merkittäviä määriä, ja jotkut sanoo, että se on jopa noin 3 kertaa enemmän kuin koko liikenteen päästöt. Eli tässä me päästään pikkasen ymmärrykseen siitä, että minkä kokoluokan asiasta tässä oikeasti puhutaan, että jos metsiä hoidetaan pelkästään aukkohakkuilla ja muokkaamalla. Et nyt on niin kuin todella tärkeää huomioida se koko ekosysteemin toiminta ja tämän itse asiassa kansantaloudelliset toimenpiteet, mitä me yhteiskunnassa tehdään.
No missä vaiheessa me ollaan sitten lähdetty niin sanotusti metsään tässä metsänhoidossa, koska kyllähän varmaan joskus aikoinaan meillä on osattu tehdä kaikki oikein.
Itse asiassa aikoinaan metsää hoidettiin aika pitkälti tällä tavalla, kun jatkuvan kasvatuksen periaatteet nyt ohjeistaa. Ja sitten 50-60-luvulla lähdettiin varmistamaan sitä, että kuituteollisuus saa riittävästi hyvää edullista raaka-ainetta. Ja sitä myötä sitten metsien lainsäädäntö, hoitolainsäädäntö meni siihen suuntaan, että tavallaan oli melkein mahdotonta hoitaa metsiä jatkuvan kasvatuksen periaatteella. Meillä on ihan lukuisia oikeustapauksia siitä, kun joku metsänomistaja on halunnut hoitaa metsiänsä jatkuvan periaatteella. Ja se ei ole sitten mennyt läpi niin kuin virallisessa polussa. Ja nyt 2014 sitten tuli lopulta tämä EU-lainsäädännön muutos, joka pakotti meidät Suomessakin heräämään miettimään tätä asiaa toisesta vinkkelistä. Ja kiitos pitkälti Timo Kujalalle tässä työssä, että tämä lakimuutos mahdollistui. Ja itse asiassa sen jälkeen minäkin olen vasta havahtunut tähän asiaan, että herra estäs, että näitä metsiähän voi hoitaa toisellakin tavalla.
Mitenkäs tämä teidän manifesti on otettu tuolla kentällä vastaan?
No, manifesti ja manifesti, kyllähän tämä on sellainen asia, että tässä tiedetään, että joudutaan puhumaan paljon. Joudutaan käymään lukuisia keskusteluita, joudutaan kohtaamaan paljon superammattilaisia metsänhoidossa. Mutta se, mitä mä oon huomannut, että siellä on niin kuin valtavan paljon luonnollista ajattelua tämän jatkuvan kasvatuksen suuntaan. Et hidasteena siellä oikeasti on siellä kentällä se, että tietyt metsän neuvonnalliset tahot ovat vähän niin kuin pukkina kaalimaan vartioina, että siellä on niin kuin vaikea lähteä toteuttamaan ja tukemaan tällaista toimintaa, joka haittaa heidän omaa liiketoimintaan. Ja samahan se pätee sitten tietysti metsäteollisuuteen, että täytyy muistaa, että he saavat käytännössä melkein ilmaista raaka-ainetta kuituteollisuudelle just näillä aukkohakkuiden periaatteella. Ja metsänomistajalle tämä on tietysti iso asia, että jos sitä ajattelee ihan taas maalaisjärjellä, että kumpaa kannattaa myydä tukkipuuta ensisijaisesti korkeammalla hinnalla, vaiko sitten sitä melkein mitättömällä hinnalla myytävää kuitua. Tämä on ihan maalaisjärkeä siinäkin suhteessa.
Metsän jatkuvan kasvatuksen yhdistys Silva ry, hallituksen puheenjohtaja Sampo Manninen. Teillä on varmaan joku nettisivusto, mistä metsänomistaja saa lisätietoa, jos kiinnostaa.
Kyllä, jatkuvakasvatus.fi on paikka, mihin kannattaa mennä. Ja nyt tosiaan niin syyskuun puolivälissä on Porvoossa hyvä tapahtuma, jossa on sitten valtavasti lisää tietoa ja pääsee käytännössä katsoa, että miten siirrytään jaksollisesta kasvatuksesta jatkuvaan kasvatukseen. Et se on yksi hyvä paikka tulla sitten oikein konkreettisesti katsoa niitä asioita.